halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo internetka caalamku dhan nagala socotaan voasomali.com.
Waafidnimada talaadaha bisha Oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobadaad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ururka Al-Shabaab oo dagaal kula wareegay galabta magaalada Afkooye iyo ciidamada dowladda oo dib isku urursanaya sidii ay uga qabsan lahaayeen magaaladaasi. Al-Shabaab
inta ay magaalada ay ka baxeen ama laga saareen tan amal ma dhicin galabta ay dhacday maana adey waa waxa dhacay maanta waa haan kor waxaa dhacay dasdeed saaxiibnimo iyo 11 waqtiyo noocaas hadda magaalada ayaa joogaan oo iyagana macnaha magaalada joogaan oo dagaal ay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland
iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay gacankuhaynta inta badan xaafadaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ayaa la sheegay in ay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taalla cirifka magaalada Afgooye. Khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ayaan weli caddayn, inkastoo warar hordhaca ay soo gaaraya V O A ay sheegayaan in askarta dowladdu ay ku dhinteen weerarka dhowr askari. Warar gurdhaweyd na soo gaaray ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay hadda haatan galayaan magaalada Afgooye. Waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore magaalada ka baxay ay magaalada dib ugu laabanayaan.
Ciidamada dowladda waddanka Ciraaq iyo Kurdiyiinta oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib dagaal xoogan oo dhex maray ururka Daacish. Howlgalkan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanku hogaaminayo ayaa sidoo kale waxa ayna qayb ka yihiin xoogaga suniyiinta iyo shiicada ayaa maanta oo salaasaa galay maalintii labaad ee uu si xiriira u socdo. Madaxweynaha qaybta Kurdiyiinta Mascuud Barzani ayaa sheegay in maalintii koowaad ee dagaalka ay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 kilometer oo isku wareega. Waxaanu intaasi ku daray in mas-uul ay degdeg u xarayn doonaan.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siiriyaba ay joojiyeen duqeymihii ay ka wadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla Xalab, iyagoo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka bini-aadnimo la qorsheynayo maalinta Khamiista. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio ayaa waxa uu tilmaamay in saaka ay xabad joojintu hirgashay 10-kii aroornimo ilaa iyo 10-ka waa saaka ay xabad joojintu hirgalayso 8-da aroornimo ilaa 4-ta galabnimo ee xilliga dalka Siiriya. Xabad joojinta Khamiista ayaa lagu talagalay in gargaar loogu gudbiyo dadka ku xaniban gudaha magaalada, islamar ahaataasina ay isaga baxaan shacabka doonaya in ay ka cararaan goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawacyadahi inay helaan kaalmo caafimaad, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka. Jeneraalka ayaa intaasi ku daray in xabad joojintaasi ay socon doonto muddo 8 saacadood ah, islamar ahaantaasina ay doonayaan in dadka looga faa'iideeyo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qalkacad ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid dalkan Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaasadan maanta si diiran iyo salaan milatari loogu soo dhaweeyey, waxaana sidoo kale xafladda soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid a jaaliyadda Talyaaniga ah ee Italian Americanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Mr. Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyey horumarka uu sameeyey muddadii uu joogay. waxaana uu sheegay maalinba maalinta ka dambeysa inuu hormood ka yahay isbeddel ku imanaya nafaha bini'aadanka islamarkaana uu caawinayo deegaanka iyo sidoo kale sidii fursada loogu heli lahaa dadka saboolka labada mas-uul ayaana shir jaraa'id oo wada jir ah waxa ay ku qabteen aqalka cad ee Mareykanka
korkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal habeen wanaagsan sida aad wararkaba ku maqlayseen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta magaalada afgooye inteeda badnayd inkastoo wararka qaarkood ay sheegeen in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada khasaaraha dhimasho ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray ciidamada dowladda jaamac buule jaamac ayaa goor dhoweyd goobjago ku sugan magaalada oo aan qarinay magaciisa sababo dhinaca amniga darteed ka wareystay xaaladda magaalada afgooye
bismillahi raxmaan raxiim abaarashayaal saa ee galabnimo ayaan waxaan maqalnay annagoo guryaheena iyo xarumaha goobaha ganacsi ee magaalada caalixiisa waxaan maqalnay qarax weyn oo aad u degdegay magaalada oo dhan qaraxii annagoo la yaaban oo qof kastala ama taagsan haddana waxaa ku sii hayay rafaad waxyaalo badan u dhacaan daqiiqada kadib waxaan maqalnay in ama shabaabku ee magaalada ay soo galeen weliba dhankan magaalada koonfureed oo bulfol ay leeyihiin mamori dhinaceed ay kasoo galeen muddo gaaban kadib adiga saacad taqriiban saacad waxay gacanta ku dhigeen magaalada sabadii iyo goobihi kale magaalada marka ciidanka dowladda magaalada intood dambe isugu baxeen dhinacaan xamar ay u baxeen saacan kula hadlay hadda magaalada waxa waaye ayaga ayaa joogo oo leebol waa joogaan magaalada dhinaca kasta ay ka joogaan qofka kana gurigiisii iyo goobtii asag uu joogo xitaa shaqadii mid shaqaalaha shaqaalaha shaqadoodii ku haftaa meesha ku jiraan iyada kusoo xireen marka socod aad u yaryahay dhaaq waa yaryahay qarax wuxuu ka dhacay muddad u dhigo sadhig dhawaanahan sadhigyaraha ay dhahaan oo dowladda loo dhisay uu ka dhacay oo wadadan bay dhow aado sadhig ku beegan waaye marka xaaladda magaalada hadda aad ay qasan tahay waa iyaa joogo wax dowladda hadda magaalada joogo horta malah oo ciidankeedii walaa maamulkeedii amisom oo joogtay beertan cabdiraxmaan jaamac barakee horjeedkii amisom kusugnayd hadda waxay ku jirtaa isdifaac ayaa isdifaac ahad waxbaa dhaca had waxbayna soo ridayaan waxna waa lagu ridayaa lama gelin ayo xarood looma gelin laakiin difaac ay ku jiraan oo wax kaloo gurmad ah hadda jirana ma arki saas magaalada xaaladdu ay tahay
iyaga dabcan waxaad ka wadaa al-shabaab ayaa weli gacanta magaalada ku hayo bal waxaad nooga warantaa saacad gudaheed haddii ay kula wareegeen ma lagula dagaalamay dagaalku dagaal xoogan miyuu ahaa mise dagaal iska qabow oo durbaba waa looga baxay magaalada
qarax kadib dagaal xooga dhacay dagaalku waa lala dagaalamay dhankan laakiin dagaal oo waqti badan qaatay maahe laakiin fag hore dagaala dhacay adagax dadku waxaa ku riday qaraxu ahaa ada qaraxa ku riday laakiin dagaala dhacay magaalada sadhiga waa lagu dagaalamay dowladda ayada magaalada goobo yaray kusugan tahay sadhiga ay kusugan tahay sadhigka laba sadhig mikulga dhankan oo wadooyi oo bulfolimaleliana jeegta marka magaalada dhexbartamaan ciidamaha joogay ku qaamiyaro qaar oo ciidanka aan lala dagaalamin oo ayaga iska baxaya jirin oo aan lala dagaalamin xataa meesha iskaga baxay laakiin sadhiga iyo dhinacaas wolfool iyo dagaalaa ka dhacay dagaalkan waa laga saafoonaaday ama la ogojeetay dagaalkan maa dagaal waa dhacay isuma dhaheen ku
maxaad ka og tahay khasaaraha qaraxa iyo dagaaladii dhacayba inta aad aragtay ama aad maqashay wax khasaaraha
horta aragti mudas anima bixin aragti oo aan socday waxaan ku arkay horta malax laakiin waxaa la sheegaya dadku ay sheegayeen goobta uu qaraxa ka dhacay meelad badan oo daarsan waa la sheegayay dhaawacyo badan baa jiraa saasaa nooga sheegay
sida aad sheegtay ciidan xoogan oo amisoma ayaa degan magaalada ma kasoo qeyb galeen dagaalkii hore ee saacadihii hore ee maanta dhex maray ciidanka dowladda iyo al-shabaab ee al-shabaab ay afgooye kula wareegtay mise xaruntooda ayay ku ekaayeen
amisom waxa waaye kuwaan amisom hadda yaandayaa way ka degan ciidamada ethiopia badana magaalada markay wax ka dhacayaan dhaqaaqooda ayaga waa yaryahay intaa magaalada ma dhex socdaan xarumahooda ay ku jiraan hadday wax dhacaan habeena wax dhec jirin waayadi hore dhaqaaq ma samayn jirin maantana magaalada markay wax lasoo galay weliba sadhiga qarax loo geysa u dhow yahay ayga u dhow yahay xarunta maamulka amisom ay u dhow yahay wax qara jirin iyo ayaga difaac agtooda difaac meesha u galeen dowladda meesheedii waxa waaya weerarka dowladda ku ekaa dowladda keligeed hadda magaalada ayaa joogaa oo ayagana macnaha magaalada joogaan oo dagaalay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan
ugu dambeyntii magaaladii waxa ay tahay goob dagaal sida aad sheegtay, waa qoraxdii waa idiin dhacday, bal dareenkaaga iyo dareenka qoyskaaga nooga waran.
Afgooye caawo habeen cusub oo dhashay ma dhaceen tan cala marka waqtiga kuwararka dagaal waa dhici jiray anaga saaxanaa arin, laakiin maan hadday dagaal dhacay caawo haddeen shabaab horey kusijeedinaya dowladda oo akhbaartii xamarka waxbarbeedeed iyo dowladda federaalka inta bood og iyagoon imaan doonaa gurmad kale ma imaan doona caawo ayaa ku barin doona annaga midaasaan aan la yaabanahay. Waa hurdimcaawo hurdima jirto hage maxaan hurdimna caawo ka hurdeyna waa soo jeedna ilmihi oynayaan ardayda waxaan ku jirnaa waa iska joognaa wixii dhacayaan sii yeelana.
kaas wuxuu ahaa goob jooga ku sugan degmada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac. waxaanu goob joogahaasi ka waramayay sidii ay u dhaceen dagaal galabta dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. haddaba si faahfaahin dheeraad aanu uga helo wararka ka soo kordhaya dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ku qaaday magaalada Afgooye, khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso, bal xaaladdu hadda siday tahay?
Sahre ciidla aad baad u mahadsan tahay. Afgooye dagaal xoog badan baa ka dhacay ilaa ay maqribkii soo gaaray. Welina magaalada waxaa ka dhacaya rasaas teltela meelaha qaar. Dagaalka xoogiisa oo markii hore ka dhacay magaalada gudaheeda iyo goobaha weerarku ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada Al-Shabaab, waxaana weerarka markii hore ka dhacay saldhig cusub oo ciidamada dowladdu ay ka sameysteen saldhiggii hore booliska ku dhow buundada weyn Afgooye. waxaa loo adeegsaday gaari caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kadibna halkaas waxaa ka dhashay khasaare xoogan. Kadib ciidamo hubeysan oo qaraxa kadib ayaa dagaal ka gala halkaasi, taasoo keentay in ay kasoo gudbaan saldhiggii ciidanka iyo buundadii magaalada gudaheeda ay soo galeen. kadib sabeenno iyo qoryo ululus bay ciidamadii ama maleeshiyada Shabaab ee soo weerartay gudaha ay kula dagaalameen ciidamada dowladda, waxaana dagaalku muddo socday meelaha qaar dhacay qoryaha xoogan, hoobiyaal baa dhacay. dadka deegaanka ku sugan ee xaafaduhuna waxay noqdeen kuwa dadku ay mar quraxa xaaladu isbedeshay. waxaase markii dambe oo hadda daqada ka hor ah isbedel ay ka dhacayaan meelaha qaar, waxaana dagaalka hadda kasoo joogsa xabaduhu weli ka dhacayaan qeybo kamid a dhanka webiga meelagsiisa, gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Buulafolio oo markii horena weerarka ay kasoo qaadeen. marka haddaan waxyar dib ugu laabano jihada weerarka ay kasoo qaadeen, wadadan dhinaca walaweyn aada buundada soo marta ayay weerar kasoo qaadeen. markii dambena isla wada lambar konta ka timaday ciidamo kasoo galeen, waxaa la sheegay in labadaas wado ay maleeshiyada Al-Shabaab ay kasoo weerareen degmada Afgooye. markii weerarka ay soo qaadeen, adeegsadeen waxyaabaha qarxa ay ku bilaabeen gaari caasi ah oo goobtan kontaroolka ciidamada ay ku sugnaayeen isu qarxiyay, taasoo keentay khasaaraha ugu badan ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaana markii hore kasoo gaaray, kadibna rasaasu ay bilaabatay.
hadda xabadadadhacaya
ciidamaduna waxay dagaalku ka socdaa halka loo yaqaano xaafad loo yaqaano Buulafolio oo dhinaca webiga ku dhow dagaalku meeshii marka hore ka bilowdana ah, oo waxaad moodaa in gurmad ciidamada dowladda gaaray in hadda Al-Shabaab laga saaray magaalada, rasaasta xooggeedu hadda ay joogsatay.
Cabdiqaadir, yaa gacanta ku hayay imika magaalada Afgooye?
Magaalada Afgooye hadda waxaa gacanta ku haya inteeda badan ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore dhinaca weerarka kasoo wajahay marka laga yimaado, waxaana hadda lagu dagaalamayaa xaafadan aan Buulafolio lagu magacaabo ee dhinaca buundada ku dhow. markii hore weerarkay kasoo qaadeen ciidamadii markii hore magaalada gudaha usoo galay weerarada kusoo gala, hadda dib ee looga saaray magaalada. dad joogtooda waxay ii sheegeen inkastoo rasaas teltel ay dhacayso dadku guryo ay ku xaniban yihiin, haddana ciidamada amniga iyo dad ku dhow goobta waxay sheegayaan in qaabkii markii hore dagaalku socday iyo xabadii ay maqlaysan maqlaynin. waxay ii sheegeen saraakiisha amniga in hadda magaalada ay ciidamada dib uga saaray Al-Shabaab dib u laabteen dagaalkuna hadda ka socda xaafadaas markii hore weerarkay kasoo qaadeen oo weli rasaasay ka dhacayso. xaafadan dhanka webiga ay ka gadaalaysa waana meesha markii hore ciidamadu ay kasoo galeen ama buundada ay kasoo gudbeen ciidamada al-shabaab, laakiin markii hore muddo way kasoo gudbeen, magaalada gudaheeda soo gaareen, rasaasuna halkaasay xooggeedu ka dhacday kadib markii qaraxa markay sameeyeen kadib.
Waan gartay. Marka Cabdiqaadir, ugu dambeyntii wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi, dhimasho, dhaawac iyo weliba sidoo kale hanti amaba dadka barakacay guryahoodii, maxaad kala socotaa?
Ila wareegyo kala duwan oo aan la hadalnay markii weerarku dhacay iyo daqiiqado intaan hawada soo gelin, dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qaarkood oo la hadalna waxay sheegayaan in khasaaro weyn uu halkaasi ka dhashay oo u badan ciidamadii dowladda ee ku sugnaa goobta lasoo weeraray. Waxaa la xaqiijiyey in ka badan 20 ruux in halkaas ku geeriyoodeen askarta dowladda ah oo markii hore fadhiisay ku sugnaa. Warar kala duwan ayaa sheegaya in dadka dhintay ku jira saraakiil ciidan oo la ii sheegay inay ahaayeen madaxda ciidamada degmada Asdooye. Warar kala duwan ayaa sheegaya qaarkood dhimashay ku tilmaamayaan, qaarkood inay dhaawacyo sheegayaan. Waxaase fiyooda loo sheegay in ilaa 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa ay meesha ku geeriyoodeen, walow aysan hay-adaha amnigu walaysan xaqiijinin. Nin gaashaanlaha lagu magacaabi jiray Axmed Cabdiqaadir baa la ii sheegay. Waxaa kaloo ii sheegeen dadka deegaanka iyo hay-adaha amniga qaarkood oo wali xaqiijiyay arrintan in nin kale lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Cabdulle oo boqol loo yaqiinay, iyo madaxii maaliyadda ee Afdooye oo lagu magacaabi jiray Qoryoole, inay ka mid yihiin dadka markii horeba qarax waxyeelada kasoo gaartay oo warqar ay sheegayaan inay geeriyoodeen. Walow hay-adaha dowladdu aysan weli loo xaqiijin, laakiin waa saraakiishii ciidamada ku sugnaa Afdooye. Dadka hadda wararka ugu weyn 20 qof ee dhimatay inay kadib la sheegaysaaray.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu warramaya halkaad naga dhegeysanaysaan. Waa v o a Washington. Wararka kasoo kordha dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda.
dhegeystayaal, sidoo kale waxaa inaga xasuusinaa inaanu la xiriirnay saraakiil ka tirsan Bliiska iyo maamulka Afgooye si aan xaaladda wax uga weydiino, balse ilaayo hadda maynuusan suura gelin. baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhageysiga khudbadaha xubnaha u tartamaya maamulkana u matali doona aqalka sare ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowaan xubno ay soo sharaxday oo ay u soo sharaxday aqalka sare kadib markii, sida guddiga doorashadu ay sheegeen, ay fulin waayeen xaqiijinta saamigii haweenka. waxaana Jubbaland ay mar kale soo gudbisay liis cusub, hase yeeshee waxaa weli su'aal ay ka taagan tahay tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karaan halkaasi iyo in kale. gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
waa aqalkii sare maalinkii ka sadexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka Jubbaland, hoosha samuusoodkeeda u daadiyin lahaabaan qabanay, shalina ayaga araajidii laga qabanayay. maantana khudbadahoodiiba la dhegeysanay musharaxiintii, marka halkaas wax maraya insha allahu birritona waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayen oo aqalka sare.
waa gartay oo doorashada berri bay dhacaysaa,
haddii ilaahay noo bifi bay dhacaysaa, way bilaabaysaa. haddii ay noogu dhammaatana adiga waa kheer, haddii ay maalin kale nala gaadhan waa arkayna, laakiin inay bira naga dhammaatan rajaynayna insha allahu gelinka dambe waa shaqayn doonaa.
gudoomiye, sidee ayaad ku soo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare?
waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siina madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo iskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. kadibna wuxuu u soo gudbiyey guddigii doorashooyin shaqada ku lahaa heer federaal iyo heer state ba. marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay, marka insha allahu sidaasaa lagu soo xulay. haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa, waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo muwaadinnimadooda Jubbaland diga lagu soo xulay.
waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii baa laga bedelay, waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waafa, laakiin waxyaalo waxaad moodaa cadaadin ah oo kabadbadin ah inay beesha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb galshay khudbadihii waxay ahayn umaleyn ilaa iyo 4 gabdhood. Insha allahu waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allahu, waana kursina way qaadan doonaan ilaahu ilaahi wacal.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraasta qaarna ay gabdho kaliya ku tartami doonaan, qaar kuraasta ka mid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka aan kuu sheegaya inay Jubbaland qaadatay in gabdhaha ay sadkooda siiso, marka intaasaan ku cadaynayaa. Laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan ka leeyahay inta taaraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana ka soo bixi doonaan baan kulli ku cadaynayaa. Oo ma aha in aan gabdhaha ku diidina, gabdhaha annaga dhalnay nala dhasheen na dhaleen noo dhaxayaan, ma diidina gabdhaha inay waxelaan. Waa lasoo sharaxay way ku jiraan maanta, khudbooyinkooda hadaad aragtaan waa daawan kartaan. Insha allahu waana soo istaagayaan. Marka haddii calaf waa gaar, laakiin waxaan kuu sheegaya in sidkooda diyaar ay u tahay Jubbaland inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray.
Sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare?
Waxay u dhici doontaa insha allah guddi waanu bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso. Waxay u dhici doontaa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka. Marka insha allahu si cadaalada oo hufan inay u dhacdaan ilaahay ka rajaynayna insha allah.
Guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare, ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan?
Maya, waxaa hoosha daadiinaya madaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi uu sameeyey uu magacaabay aqoonyahanna oo khibrad dhul leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobyo bay ka ahaan doonaa iyo beesha caalamka. Marka sidoo kale hawshu socon doontaa insha allah.
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu rami wareehayga Khadar Maxamuud Xareed.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dunidan casriga ah waxaa ku sii kordhaya adeegsiga internetka iyada oo uu jiro hanaan loo yaqaano e-government, kaasi oo dadweynaha u sahlaya in ay adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha iyo wixii lamid a ay ka heli karaan internetka iyaga oo aan tegin xafiisyada dowladda. Haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaanta ah laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo Soomaaliya waxaa inoo haya faahfaahinteeda Xuseen Barre Aadan.
hanaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer Cabdistaar Carabow Ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsantaa. waxa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaayo markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaartiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan bas walba uu joogo. suurtagal way tahay Soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan markaan la xiriiro xukuumad elektroniga si loo qeyxo wax loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumad elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo Soomaaliya.
Caqabadaha horta ee Soomaaliya waxay tahay inay lahayn infrastructure dhameystiran Soomaaliya, sida IT infrastructure Soomaaliya, dhinaca isgaarsiinta oo na fadhin. Waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha hor yaalla Soomaaliya inay lahayn internet xoog leh, xawaare leh, taa oo suuragelinaysa maxalla haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. Waxaa kaloo ka mid ah maxalla caqabadaha hor yaalla Soomaaliya in ayna aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaan xukuumadda elektroniga. Waxaa kaloo caqabad ku ah maxallaha simo loo ilaalinahay maxallaha xogtan la xariista e-governmentiga oo securitygeeda. Waxaa caqabad ku leh maxallaha inay Soomaaliya ayn u haysan maxallaha waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababaro xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahay aada ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid a maxallaha oo suurageli karin dhaqaan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid a maxallaha inay lahayn yani dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxallaha xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa iyo haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aada buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin ba foundationkii maaragtay basic u ahaa oo ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. Sanadkii 2013 bishii September 2024 ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo, lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, haddii maaragtay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMSka la yiraahdo, diplomatic man document management systemka intaba. Bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas badan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho, wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kalena ma ahayn. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragta hadii uu mid cilad gasho midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragta diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aada u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasad aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyeen wax la yihahdo ghost computer ama kombyuutara qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking kugu sameeyey isagoo ku sugan Moosko isticmaali maayo waxa la yihahdo IT address ama number u gooniya kombyuutar walba oo asaan u adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Africa meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aada u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska samaysayaa tihiin, marka shaqo kuma lihin saawida laydin xirimaa waxba laydinku samayn maayo laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya. Hadda ma jirto walaaqihii la isu diri jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. Marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharax ay u tahay Hillary Clinton, in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan, ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoraysid sawir laga qaado, makarafoonka la dhageysto. Marka halista ugu waa sida, laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortegi lahaa.
Hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka, sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabo.
Runtii waxaan dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aad u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa, laaluushka, wax isdabamarinta, waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka oo lagu qabta gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanaya dhanka internetka. Waa suuragal laano waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahayd wada shaqayntii ka dhexeeyay regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay, taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo si asigoo gurigiisa joogo. Waana dhihi karaa arrintaas inay maxaa lahay suuragal tahay.
Hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogtaa isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. VOA. Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda VOA Washington, waana fiidnimo 3 bisha Oktoobarna waa 18 sanadka 2016. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba ciyaarihii. Marka hore see wararkii caalamka oo kooban.
Milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afguye, iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiishana la sheegay inay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taala cirifka magaalada. Warar gurdhow isoo gaaray VOA-na waxa ay sheegayaan in dagaalka ay ciidanka dowladda ay dib ugu la wareegeen gudaha magaalada, iyadoo weli la maqlayo rasaas telteel oo xaafadaha qaar ay ka dhacayaan. Riyaasha V O A ayaa ku warramayeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac 12 kor u dhaafaya ay jiraan, iyadoo dhinaca kalena magaalada ay xaaladeedu weli tahay mid cakiran.
Ciidamada dowladda waddanka Ciraaq iyo Kurdiyiinta ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Dagaal soconayay maalin ama laba maalmood oo dhexmarayay ururka Daacish. Hawlgalkan oo ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Maraykanku hoggaaminayo ayaa sidoo kale qayb ka ahaa xoogaga sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi. Waxaana maanta Salaasa uu galay maalintii si labaad oo uu si istaba jooga u socdo. Madaxweynaha Kurdiyiinta Mascuud Barzani ayaa sheegay maalintii koowaad ee dagaalkaasiba inay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kilomitir oo isku wareega, waxaana uu wacad ku maray in ay si rasmiya gacanta ugu dhigi doonaan oo ay xoreynayaan magaalada Mosul.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankoodu iyo kuwa Siiriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla Xalab, iyagoo sababtana ay ku sheegeen in howlgalka gargaarka bini'aadnimo ee la qorsheynayo maalinta Khamiista ay halkaasi fursad ugu yeeshaan in la gaarsiiyo. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Radzuka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo Moscow jooga in xabad joojintu ay hirgashay 10 aroornimo ee maanta xilliga Siiriya. Waxaana xabad joojinta la sheegayaa in ay qorsheedu ahayd in Khamiista 8 aroornimo ilaa iyo 4 galabnimo xilliga Siiriya ay socon doonto, markaasoo dadka dhaawacyada iyo kuwa buka iyo dadka kale ee liita ay fursad u helaan inay ka baxaan magaalada.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid Washington. Wasiirka arrimaha raysal wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaan diiran oo waliba military lagu soo dhaweeyay, waxaana sidoo kale xafladdaasi soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar kamida jaaliyada Talyaaniga ah ee dalkan Mareykanka ku dhaqan ee Italian Americanka. Raysal wasaare Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyay horumarka waddankiisa ka sameeyay muddadii uu joogay, iyo sidoo kale dadaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu ugu jiro horumarinta nafaha bini'aadanka iyo sidoo kale deegaanka. Waxaa kale oo uu ku ammaanay fursado in loo sameeyo dadka saboolka. Labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabanayaan u haatan ka socda aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo sii toosaday kaga imaaneysa magaalada Washington. Markan waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaana la diyaara.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhowaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada, kuwaasi oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dembiyo dagaal ama kuwa bini'aadanimo. Arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan. Waana xubinta aanu ku eegayno dooda gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug, iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. Liiska ilaa hadda soo dhammaystirmay waxaa ka mid ah liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka Galmudug. Sidee u aragtaan?
Bismillah raxmaan raxiim. Waa idin salaamay v o a iyo ninka ogahay nagala qayb galaya dooda iyo ummadan id dhegeysanaysa Soomaaliya dhammaanba. Waa su-aal fiican. Ani waxaan is leeyahay horta marka ugu horeysa dembi marka laleeyahay waxa dembi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo. Intii laga gaarayo intaas waxaan isleeyay waa eed ee dembi maahan horta marka koowaad markaan saxno. Marka eed waa la eedeeyey qofkan ama waxbaa laga sheegay cadley muwaadinimadiisa iyo inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba kama qaadayso qofka muwaadinka Soomaaliga. Laakiin dhan kale ani waxaan is leeyahay hadda qof la eedeeyey xil looma dhiibi karo dhibka weynaa Soomaaliya ka jira oo ka badan oo aan kulley aan qaybaha dambe ku sheegi doono haddaan waqti helo.
Haye, waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Maxamed Maxamuud Sandheere. Haye,
salaam alaykum iyo xildhibaanka dooda nagala qayb galaya. Waa sax xilli maxkamad la saaray iyo cid dambi lagu eeday xilli maxkamad la saaray iyo awood lagu saaray intaba dalka kama jirto. Laakiin waa jirta dad badan oo u eedaysan dalka dembiyana ka galay. Hadda kuwa warqadaha loo qorayo waa sidaan qiyaasayo oo warqada ku cad warqada lafiskayga u akhriyay waa dagaal oogayaashii war looriska loo yaqiinay nimankii xilligii qabaa'ilka loo dagaalamayay. Kuwa ka sokeeya jiray oo ayagaan dembiyo dalka ka galay madaxna ka noqday dalka, kuwa hadda jooga jiro oo madax ka noqon doona ayagana hadday sistamka soo galaan. Marka waa wax fiican ka aniga in hay-adaha sharciga ah ee dalka ka jira in laga ilaaliyo dadka eedaha loo haysto. Dembi lama dhihi karo, wiil lama xukumin, laakiin eedaa jirto. Eeda badan ee shacabka Soomaaliyeed inay ka galeen aa loo haystaa waa wada ognahay kulligeen. Marka in laga ilaaliyo hay-adaha sharciga ee dalka ee la rabo inay yagleelaan dowladnimo iyo cadaalad saxa, in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshoodana cidi kuma haysto. Sidaas aan qabaa aniga Soomaalinimada fikirka Soomaalida sidaas kustaan ku jiraan.
Haye xildhibaan mahadalle.
Horta qofka ha laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay, ha laga ilaaliyo qofka xil, ha laga ilaaliyo qofka xil lagama ilaalin karo. Qofka Soomaaliga ah muwaadinka ah xil lagama ilaalin karo. Laakiin waa in la xukumo oo dembiga uu garay lagula xisaabtamo. Marka qofkii lama xukumin, lama dacweyn, si sharci lama geyn, xilkii see looga ilaalin karaa? Xilkii macnaha xilkii ilaalinta xagee ka imaane? Waa qofkan waxay ahayd haddii dembi jiro in maxkamad lala fuulo oo la dacweeyo oo kiiska lagu oogo, hadduuba jira waayo mootahay. Laakiin
waxaan leeyahay waxaan dhankan laga fiirinayo waxbaa la eedeeyey qolada la yidhahdo beesha caalamka wax yar iga raali noqda qolada la yidhahdo beesha caalamka hal maraysa ummad marka qaar in ummadda soomaali iskuur keeni amba ay isku baabi'inayso waxaa wadanka waxaa ka dhacay musuqmaasuq baahsan oo cid kasta arki karto hadda aniga galmud waan kamid ah galmudan baa rabaan kamid ah musuqaa dhacay waxaa dhacay iswaxdabamarin waxyaalo badan dhibaato ahaa dhacay kuma laga hadlaya hal qof booliis ku jiraan leeyahay qofkaasi dadkii loogu mashquuliyo marka madashan oo waxaan soo saartay iyadaa dadkii muwaadiniinta qaarna doorashadii ka reebtay oo xaq u lahaa inay farsamaan qaadki kale soo saartana si kaloo sharci darahay ula dhaqan marka qofka muwaadinka ah marka lagu mashquulayo leeyahay qofkaas waa taardeb yaan lagu soo darin midka kale ka badan ee ummadda soomaalida loo geysanayo ma la fiiriyo annaga soomaalida ana markaan leenahay qof aan qofkaa eegeyno qof in la fiiriyo anay ma qaabo waxaan qabaa war ummaddii annaga waa laisu keen diray waxaana loo adeegsaday waxaa war loris cusub ahba kuwaan madasha isku sheegay waxa lamid ah ayaka intii la eedayn lahaa oo la dhihi lahay war aan saxno inaan hal qof laga fiiriyo liiska waxaan dhahay aniga macno male
mahaye muu aragtaa sidaasi sandheere
madasha iyo xilligan maamulada jira ee dalka hogaaminayo waa kuwii kulley si sharci sifo sharci ah oo ummadda soomaaliyeed ay u arkta inay sharcitay ku yimaadeen kulley representative ama wakiilo dadkan ka wakiilahaa doortay
su-aashi uu xildhibaanka ku weydiiyey aan ka jawaabo ah sidee looga reebi karaa dadkan ma jirta ayuu leeyahay wadiiqo looga reebo sidee isleedahay adiga waa looga reebi karaa
beesha caalamka markaan kasoo tagno arrimaha beesha caalamka markaan kasoo tagno aan dalkeena iyo aragtideena iyo shacabkeena iyo malmeelkeena iyo duulimadeena aan usoo laaban in lagu baraarujiyo shacabka in aysan dooran ama aysan ka dhigan wakiil dad ay u arkaan fikirkooda inay dambiyo galeen ama dalkan xilliyadii xumaa ay kasoo qayb qaateen in lagu baraarujiyo waa haboon tahay anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo hadda jaa waa xildhibaano qaarkood waana noqon doonaan hadda cidu kama celi karto oo lama hor istaagi karo laakiin dadka in lagu baraarujiyo in dadka loo qabo eeda in aan lasoo dooran ee aysan mas-uul ka noqon maanta ayagoo kasoo qayb qaatay dhibaatada dhan oo dalkan looga qaxay kasoo qayb qaatay haddana weli qaarkood ay qaybihii kusii jiraan in laga dhaadhiciyo bulshada in ay dadka noocasa xilalkooda mas-uuliyadda masiirka ah aysan u dhiiban ee ay u dhiibtaan dad ka bannaan arrimahaas lagana fili kara inay wax wanaagsan soo dhaliyaan
haye xildhibaan mahadale gabagabadii aan soo gaarnay adi maxaa xalka u aragtaa sidee lagu xallin karaa
aniga waxaan u arkaa xalka horta arrinta la yidhaahdo laisku baraarujiyo dad fiican hala doorto waa wanaag waa isku baraarujin ummadda soomaaliyeed bata inay isku baraarujiyaan qof wanaagsan doorta laakiin maahan hadda tan qof wanaagsan doorta maahan waxa waaye hebel haddii liiska ku jiro ma taageeri karno kale marka hebel ma taageeri karno haddii liiska oodarka sare uu soo galo ama aqoosta soo galo oo baarlamaanka hadduu soo galo hebel ma taageerina meesha laga leeyahay waxaan is leeyahay waxaa ka fiican haddii soomaalida gacan la siin lahaa hadda dowladda waqtigeeda dhamaana waxaa muuqatay in awooddi dowladnimada si sharci dare ah looga faa'iideysanayo meesha walaalkii leeyahay madal sharci ee madal sharci maahayn sharci dare ku shaqeynaysa baarlamaanka soomaaliya la kala diray sharciyadoo dhanaa la hareer maray qaanuunkii dastuurku waa laiska dhigay afar nin ama shan nin aan ka mara isugu tagto dowlad goboleedyi iyo madaxweyneyaasha madaxweyne qaranka iga sheeganayaana waxay doonaan sameeyey war halkaas ma ummadda laga saxo beesha caalamka soo ma ahan cidda taageeraysa sharci daradaas maanta marka liis hal qof laga fiirinayo marka waxaan sameya aniga beesha caalamku soomaalida uma danaynaysa ummadda soomaalida ha danaystaan
waa mahadsanta
madaxda ahina ee jirana soomaalida maslaxadeeda ma rabaane waxay ka fakerayaan keliya kuraasta ugu soo noqon ay ku awoodda si sharci dara uga faa'iideysanaya
waa mahadsanta haye maxamed maxamuud maxaa halka u aragtaa adoo soo koobay
aniga halka waxaan u arkaa horta walaalkii aada wuxuu u target gareyn beesha caalamka laakiin beesha caalamka hadalladeeda waa daneeyaal way soo jeediyeen arrinkan committeegan oo kasoo baxay laakiin annaga tan aan ka doodno annaga soomaali ahaan aan ka doodno markaan annaga isla meel dhigno kadib aan beesha caalamka wax u sheegi karnaa annaga maxaan isla meel dhigi karnaa annaga waxaan isla meel dhigi karnaa maadaama geedisocodkeenna uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dowladnimadiisii inaan dib usoo celino oo geedisocodkeenna yahay waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka feejignaano muuqaal aan ku habooneyn institutionska dowlad ama hay-adaha dowladeed muuqaal aan ku habooneyn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo hay-ado sharci ah oo dowli ah oo dib u yegleeli kara dowladnimadii dalka soomaaliya
aada umahadsanta
annaga waxaan qabnaa annaga waxaan qabnaa in laga ilaaliyo hay-adaha aniga malihi hebel malihi hebel kale waa badanyihiin dadku waa ka badanyihin dhowr boqol waa ka badanyihin keliya maa ninka obaga hadda la target garaysana magaciisa la target garaystay maaha waa ka badanyihiin in laga ilaaliyo oo sharafta dowladnimo la ilaaliyo, qiimaha dowladnimo la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimi kara.
Aad waa maadsanta waqtigan war. Aad umahadsantihiin maxamed maxamuud xasan sandheere iyo xildhibaan cumar maxamuud mahadalle. Aad umahadsantihiin. intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb gelaya xildhibaan cumar maxamuud mahadalle oo ka tirsan baarlamaanka galmudug, iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano sandheere oo kamid a waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka. maxamed cabdi sandheer ayaana la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka. hay-adda sirdoonka gudaha dalka maraykanka ee f b i ayaa toddobaadkan sheegtay inay horjoogsatay weerar ay damacsanayd koox ay ku sheegtay inay ahayd argagixiso gudaha dalka ka jirta. weerarkaas oo kooxdu ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismo ay dadka soomaalidu ka degan yihiin magaalada garden city gobolka kansas ee bartamaha maraykanka. haddaba kooxdani waa koox nooceeya sideese ayaa bulshada soomaalida gobolkaasi ku nooli ay uga falceliyeen warkan soo baxay? su-aalahaas jawaabtooda dib ayaan u eegi doonaa, hase yeeshee balaan horta eegno taariikhda ururada argagixisada diinta masiixiga raacsan ee gudaha dalka maraykanka falalka geystay. waa kan xuseen cabdikariim axmed gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada raali ee gobolka north carolina.
walaahi maxamed, haddii aan fiirino taariikhda waxaan la yidhaahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka maraykanka ka aasaasantay ama ka samaysantay, way jirtay oo waxaa loo kala qeybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qeybiyaa. qolo waa dadkan fundamentalistka la yidhaaha ama metidka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya muxuu ahayd argagixiso ka sameeya dalka maraykanka gudihiisa arrimo kala duwan dartood, iyo qaar ay sameeyaan dadka muslimiinta ah ee dalka maraykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar argagixiso ka sameeyaan dalka maraykanka. ha yeeshee, marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metidka ah, waa ay jirtay oo last tobankii sane u dambeysay iyaguna waa ay ka sameynayaan wax argagixiso dalka maraykanka. waxaa ugu dambeeyey Wisconsin 2012kii August shanteedii in temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yidhaaha hindida la ataagay, oo ay u malaynahayeen kuwa ataagay inay dad muslim oo ay tembalkaas degan yihiin oo ay muslimkii iyo siikh dadka la yidhaaho hindida ay isku qaldeen. waxaa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay oo ilmo iyo caruur iyo haweenba ay ka buuxaan. waxaa new conka la yidhahdo ama republicanka dadka u janjeera metidka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
dhacdooyinkaas waxaa weheliyay mid kale oo sanadkii 1996kii lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la horjoogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh Oklahoma bombing. taas ayaa blueprint u ahayd ama ay raggani isku dayayeen saddex nin oo dadkan metidka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyey Soomaalida. waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 sano la daba socday oo saddex ah oo middle age ah ama da-da dhexe ah oo la kala yidhaahdo Curtis Wayne Allen in la yidhaahdo oo 47 sano jira, nin la yidhaahdo Patrick Eugene Stein oo 45 jir ah, iyo nin la yidhaahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah iyagoo samaystay qorsho weyn, qorshahaas oo lala socday, la daba socday, oo dad Maraykan ah oo ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Maraykanka. Waxay target gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama Soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentoyin ay degan yihiin dadkaasoo lagu yaasay 500 oo qof Soomaalida degan halka, inay target gareeyaan apartmentyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindhish ayaa sheegay in hay-adda FBI du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiya. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay Soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqday eedda loo jeediyey kooxdan sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeen inay 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta iyo in xitaa ilmaha halka sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. Haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdillaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalintii Jimcaha ahayd marka salada Jimcaha tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen kamero. Runtii waxaan u qaadanayba inuu wax anaga nasoo gelan yahay. Adiga Cabaar markii aan salaadii ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliska iyo qolo oo noogu sheegtay FBI yihiin ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaaladu ay tahay, waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay inay ma taqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax la ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood oo kala degannahay, Mary Street wada la dhaho iyo Lambador iyo collegekan aan degannahay. Marka waxayna dhaheen qolo waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxba hadda amixina xaalad dejiya waad shaqaysan kartaa, waad tukan kartaan. Waxay noo bilimiyeen isla maalinta Sabtida ahayd inaan isku nimaano kuwa duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen dad badan oo Soomaali ah kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa leh xataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale waxaanu sheegnay in wax sii jira, inkastoo iyagu news ka arkeen. Runtii dad badan oo dadkan oo cadanka meesha ugu nimid aad bay nooga soo qayb galeen. Soomaali badana way timid oo hooyooyin, inkastoo dadka familiya ku badnayn, laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada FBI waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damacsanaayeen February ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo Maleeshiya ah oo iskood isku soo abaabulay. Waxay noo sheegeen siday noo sheegeen in sharciga Maraykanka uu ogol yahay Maleeshiyada inay sameysan karaan qolo Maleeshiya, laakiin ayna ogoleen in xub la qaato oo dad wax la waxyeelay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
Axmed Cabdillaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda FBI-du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
Waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen kulli. Runtii annaga waxa xataa baqdin annaga markaan habeenkii oo soo rabaxno oo shaqada kasoo rabaxno habeenka Jimcaha si aan weekendiga aan u qaadan wixii adiga aan ubaxna waan soo gadan jirnay. Runtii habeenka cabsi awgeed isbaxda ma jirin. Xataa mid kalaan kugu darayaa, markaan shaqada kasoo baxnay boolis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno, oo waxay noo sheegeen in ammaanka ay sugayaan laakiin aan wax dhiba jirin. Haddaa mid kale kugu daro, waxaa jirta waxay dhaheen su-aalaadna weydiin kartaan. Waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo maloo beegsanaya annaga. Waxay dhaheen, waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara. Marka waxay dheheen idinku wax dhiba ma jiro, shaqadiina waa wadan kartaan. Dad waxaad tihiin reer Garden ah, dad waxaad tihiin oo muslim ah, diintiina wax farageel naguma sameynayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadlay. Hay-adda FBI-da Maraykanka oo sheegtay inay hor joogsatay falay doonaysay in koox argagixisaha oo dalka Maraykanka gudihiisa ka jirta ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismayaal ay degan yihiin dad Soomaaliya oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatan qaybaha idaacadda inooga harsan daqiiqadahaasi inoo harsan balaynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso fanaanadda aamina cabdilaahi xirsi codka fanaanada aamina cabdilaahi xirsi iyo heestaasi caashiq wadaad male waanwaana kuma tan hado waalalowna kuma tago ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur iyo asxaabtii idaacadda ka qayb qaadatay oo idinla dhammaantayo sidaa u dhantihiinba nabadgelyo.
وحبها يا طبيبنا اودك اني سردني